Andijon viloyat Bo'z tumanidagi paxta qabul qilish punktlari tarozilarida traktor prinsiplarida olib kelinayotgan paxta orasiga yashirilgan bir necha qop qum ham tortilmoqda. Topshirilayotgan paxta vaznini ko'paytirib ko'rsatish uchun o'ylab topilgan bu usul tuman hokimi tomonidan majburiy joriy qilingani iddao qilinmoqda. Bo'z tuman hokimligi Ozodlikning bu holat yuzasidan so'rovini javobsiz qoldirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bu voqeaga bevosita guvoh bo'lgan, ammo xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan Bo'z tumanidagi Havas paxta qabul qilish punkti xodimlaridan birining Ozodlikka aytishicha, bir haftadan buyon punktga topshirilayotgan paxta orasida qum solingan qoplar topilmoqda. Bu holatni biz rahbarlarimizga ko'rsatdik, lekin ular bizga jim, ishlaringni qilaveringlar, aralashmanglar deb aytishdi. Rahbarlarimizdan birining aytishicha, bu tuman hokimining buyrug'i ekan. Viloyat hokimidan gap eshitmaslik va paxta tonnasini ko'p ko'rsatish uchun qilinayotgan ish ekan. Bu ishdan qabul punktidagi militsiya xodimlari va boshqa tekshiruvchilarning ham xabari bor, dedi xodimlardan biri. Ozodlik shu punktda ishlayotgan boshqa bir ishchi bilan ham ismi oshkor qilinmaslik sharti bilan gaplashdi. Bu ishchi Ozodlikka pritsepdan ag'darilgan paxta orasida qum solingan qoplar borligi aks etgan fotoni spot sifatida taqdim qildi. Dahshatli ishlar bo'lyapti aka. Har bir prinsipda paxta orasida 2 qopdan 15 qopgacha qum kelyapti. Zavod direktoriga aytsak, zavodga qum ham kerak deb aytadi. Punkt rahbarlari esa bir balo bo'lsa, men nima qilaman deb boshini changallab yuribdi. Ilgari qo'shib yozish bo'lardi, lekin tarozidan shuncha tonna o'tgan deb hisobot berish uchun shunday qilishyapti. Kecha 2 ta prinsip taqqan traktor bir marta paxtasini tortib o'tkazgandan keyin paxtani to'kmasdan yana tashqariga chiqib, qaytadan tarozidan o'tdi. Propiska bo'lyapti, deydi ishchi. Uning aytishicha, paxta tozaligini tekshiradigan vakillarga ham qattiq bosim o'tkazilgani sababli ular o'zlarini ko'rmaganga olishyapti. Gapning ochchig'i, organ xodimlari aralashmay qo'ydi. Ularga ham ishing bo'lmasin deb najim qilishyapti ekan. Paxta mavsumi boshlanganda bunday bo'lmayotgan edi. Inspeksiyadan qo'yilgan Shuhratbek degani. Pazarnikdan Ilhomjon degani paxtaning orasidan bir siqim tuproq topib olsa, darrov xabar berib chora ko'rayotgan edi. Hozir bularning ham ishi bo'lmay qoldi. Paxta kelsa tashqariga chiqib ko'chada turishadi, deydi ismi sir saqlanishini so'ragan ishchilardan biri. Bo'z tuman paxta tozalash zavodi qoshidagi paxta qabul qilish punktining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi ham pritseplar qum solingan qoplar bilan kelayotganini aytdi. Punktga kelib ko'rsangiz, o'zingiz guvoh bo'lasiz. Hamma yoq qum bo'lib ketgan. Hokim va militsiya boshlig'iga hech kim e'tiroz bildira olmayapti. Bu ishning pachavasi ertaga chiqadi, lekin aybdorlar paxta punkti mudirlari bo'lib qoladi. Hokim bilan militsiya boshlig'i suvdan quruq chiqadi, chunki ularning buyruqlari og'zaki qog'ozda emas, deydi mulozimlardan biri. Ozodlik paxta punktlarida bo'layotgan bu holatga izoh olish maqsadida Bo'z tumani hokimi yordamchisi Humoyun Sodiqjonov bilan bog'landi. Hokim yordamchisi bu holatdan xabari yo'qligini aytar ekan, tuman hokimi Inomjon Mamadaliyev bilan bog'lanib, undan izoh olishini va 15 minutdan keyin qaytib qo'ng'iroq qilishimizni so'radi. Ammo Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga hokim yordamchisi javob bermadi.